พวกเราทุกคนที่มาที่นี่นะทราบดีว่าวันนี้ไม่ใช่เป็นวันพระธรรมดาแต่เป็นวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพุทธศาสนาสำคัญอย่างไรนะสำคัญก็เพราะว่าชวนให้ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาจะเรียกว่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระธรรมคำสอนที่สืบทอดกันลงมาถึงปัจจุบันหรือพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันก็ล้วนแล้วแต่มีที่มาจากเหตุการณ์ที่ว่านี้เหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ45ปีก่อนพุทธศักราชพุทธศักราชนี่ก็ตอนนี้เท่าไหร่ละ2566 45ปีก่อนพุทธศักราชก็คือ2611ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นนะเหตุการณ์นั้นนะคือการที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์เป็นครั้งแรกเลยนะที่พระองค์แสดงธรรมและปัจจวัคคีย์ทั้ง5ก็มี1ท่านนะที่ได้มีดวงตาเห็นธรรมคือพระโกณฑัญญะนะแล้วก็ได้เรียกว่าบวชนะในพุทธศาสนาเป็นภิกษุองค์แรกก็เลยถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่พระรัตนตรัยครบองค์3มีพระพุทธแล้วมีพระธรรมแล้วก็มีพระสงฆ์เมื่อครบองค์3แล้วนี่ก็ถือว่าการบังเกิดขึ้นของพุทธศาสนาก็ครบถ้วนสมบูรณ์และเหตุการณ์ที่ว่านี้ก็นะถือว่าเป็นจุดกำเนิดนะของพุทธศาสนาอย่างที่เรารู้จักกันด้วยนี้เนี่ยนะจึงถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญในพุทธศาสนาที่ชาวพุทธเราควรจะระลึกนึกถึงแล้วก็หลายคนก็เห็นว่าเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ควรเฉลิมฉลองที่จริงการประกาศให้มีวันอาสาฬบูชาเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาในเมืองไทยเนี่ยนะมันเพิ่งเกิดขึ้นมานี่เองนะเกิดขึ้นหลังจากอาตมาเกิดด้วยซ้ำนะเกิดขึ้นเมื่อปี2501นะนั่นก็หมายความว่าเรามีการเวียนเทียนทำบุญหรือว่ามีการเฉลิมฉลองกันให้กับวันอาสาบูชานี้ก็60กว่าครั้งนี่เองนะแต่อันนั้นก็ไม่สำคัญนะเพราะว่าสิ่งสำคัญคือว่าเหตุการณ์สำคัญที่ว่าเนี่ยซึ่งเกิดขึ้นมาเมื่อ2611ปีที่แล้วนี้มันก็ส่งผลกระเทือนนะหรือว่าก็ให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์กับมนุษย์ทั้งหลายอย่างสืบเนื่องนะกันมาจนถึงทุกวันนี้มีพระอรหันตสาวกมากมายบังเกิดขึ้นพระอริยเจ้าหลายท่านนับไม่ถ้วนนะก็บังเกิดขึ้นตามมาแล้วก็ทำให้เรามีหลักทำในการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้ชีวิตเกิดความผาสุกและอาจจะนำพาเราไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ในวันข้างหน้าก็ได้จริงๆคำสอนที่เรารู้จักในนามของพุทธธรรมหรือพุทธศาสนาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนี่มันก็เรียกว่าเริ่มต้น ที่ปฐมเทศนานี่นะที่ชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรระลึกถึงวันอาสาบูชาแล้วก็ควรจะระลึกถึงต่อไปนะว่าปฐมเทศนาที่พระองค์แสดงเนี่ยแก่ปัญจวัคคีย์เนี่ยมันคืออะไรควรทำความเข้าใจนะถึงเนื้อหาในธรรมจักรกัปปวัตนสูตรไม่ใช่เพื่อรู้เฉยๆนะแต่เพื่อนำมาปฏิบัติเพราะเป็นหลักธรรมที่สำคัญมากอย่างที่บอกนะคำสอนนะในพุทธศาสนาที่พวกเราชาวพุทธได้รู้จักนะไม่ว่าน้อยหรือมากนะไม่ว่าระดับพื้นฐานหรือระดับสูงเนี่ยก็เรียกว่ามีที่มาจากพระสูตรนี่แหละเรียกว่าเป็นต้นทานแห่งพระธรรมคำสอนเลยทีเดียวสิ่งสำคัญเนี่ยประการหนึ่งนะของคำสอนที่ว่าเนี่ยนะก็คือเรื่องทางสายกลางทางสายกลางนี่ก็ถือว่าเป็นคำใหม่นะในสาพุทธการเนี่ยและจะว่าไปแล้วก็เป็นการค้นพบของพระองค์เป็นสิ่งที่พระองค์ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดจะเรียกว่าเป็นบทเรียนที่เกิดจากความผิดพลาดตลอดเวลาหลายปีนะของพระองค์ก่อนจะได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณก็ว่าได้ความผิดพลาดที่ว่านี้พระองค์ก็เรียกว่าทางสุดโต่งสองทางซึ่งพระองค์ก็เคยถลำพลาดไปแล้วนั่นก็คือนะการสุขาลิกานิโยคหรือการปนเปื้อนตนหมกจนหมกมุ่นในกามและสองเนี่ยการทรมานตนหรือการจมอยู่ในความยากลำบากเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานนิโยคพระพุทธองค์เนี่ยเคยผ่านมาแล้วทั้งสองทางแล้วก็พบว่ามันไม่ใช่หนทางอันประเสริฐที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์เลยเป็นบทเรียนนะที่พระองค์ค้นพบด้วยพระองค์เองแล้วก็สมควรที่เราจะไม่ถลำไปในทางผิดพลาดทั้งสองประการแต่ว่าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยแม้กระทั่งชาวพุทธเองนี่ก็ถลำเข้าไปในทางสุดตรงสองทางนี้โดยไม่รู้ตัวก็คือถ้าไม่ปนเปื้อนตนด้วยกามเห็นกามสุขเป็นสารณะก็ถลำก็ไปสู่การทรมานตนจริงอยู่นะอาจจะไม่ได้ทรมานตนแบบโยคีหรือฤาษีชีไพรนอนบนตะปูฝังตนอยู่ในดินยืนขาเดียวเป็นเวลา5ปี10ปีหรือว่าอดอาหารนานเป็นเดือนแต่ก็อาจจะทรมานตนในรูปแบบอื่นเช่นเดียวกันนะการปลนเปลือตนด้วยกามก็อาจจะไม่ใช่ว่าไปมัวเสพสุขทั้งวันทั้งคืนแต่ก็อาจจะหลงเพลินนะในกามสุขอาการที่เราเนี่ยเพลินในสุขก็ดีจมในทุกข์ก็ดีเนี่ยนะมันก็คือการพาตนเข้าไปสู่ทางสุดตรงได้เหมือนกันนะเวลาเรากินอาหารอร่อยได้ฟังเพลงเพราะหรือว่าได้นะมีได้เสพสิ่งอร่อยเพลิดเพลินทางตาหูจมูกลิ้นกายเราเกิดความยินดีเลือกเพลินในสุขแต่ถึงเวลามีอะไรมากระทบให้เราเกิดทุกข์แล้วเราก็จมอยู่ในทุกข์จมอยู่ในความโศกความเศร้าความโกรธความคลับแคลงความพอเหี่ยวและหดหู่หรือซึมเศร้าเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าทรมานตนได้เหมือนกันนะเพราะเป็นการซ้ำเติมตัวเองบ่อยครั้งเนี่ยเวลาเราสูญเสียทรัพย์แล้วเนี่ย เราก็ปล่อยใจให้จมอยู่ในความโศกเศร้าความเสียใจเสียทรัพย์อย่างเดียวไม่พอนะเสียใจหรือเสียจริตนะอันนี้ก็เรียกว่าทรมานตนได้เหมือนกันนะแล้วก็ยังเพลิดเพลินหรือว่าหลงในทุกข์ด้วยเวลาโศกเศร้านี่ก็ไม่อยากถอนใจออกจากความโศกความเศร้าอยากจะจมดิ่งลงไปในความโศกความเศร้าให้มันนานๆใครจะมาชวนไปไหนก็ไม่ไปทั้งที่ถ้าไปแล้วก็อาจจะหายเศร้าหายซึมเวลาโกรธนะก็แต่ย้ำคิดย้ำทำเพื่อเผาใจเผาลนจิตใจให้มันรุ่มร้อนยิ่งขึ้นโดยการคิดถึงการกระทำและคำพูดของเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งที่ทุกข์ทั้งที่รุ่มร้อนก็ไม่ยอมถอนจากความโกรธนั้นมีใครมาชวนให้หรือมาแนะนำว่าให้อภัยเข้าไปเถอะก็ไม่ยอมแม้จะรู้ว่าทำอย่างนั้นแล้วจะหายโศกหายโกรธหายแค้นแต่ก็ยังหวงแหนความโกรธจะจมหรือให้ความโกรธเผาผลาญต่อไปอย่างนี้ก็เรียกว่าทรมานตนหรืออัตตกิเลมัฏฐานุโยคได้นะเป็นทางสุดตรงแต่พอคำสอนพระองค์เนี่ยทำให้เรารู้ว่ามันมีทางสายกลางนะที่ไม่ใช่เพลิดในสุขแล้วไม่จมในทุกข์ซึ่งสามารถจะช่วยยกจิตให้อยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ได้สุขก็ไม่หลงนะเจอทุกข์ก็ไม่จมอยู่กับมันที่ทำได้ยังไงนะก็อาศัยหลักอริยสัจ4เนี่ยที่พระองค์ได้ทรงแสดงเป็นครั้งแรกในปฐมเทศนานี่แหละจริงๆตอนที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยใต้ต้นโพหรือแม่น้ำนรัญชลาเนี่ยพระองค์ตระหนักดีนะว่าธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบเนี่ยมันเป็นธรรมที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนและพระองค์ก็ตระหนักว่าเป็นเรื่องยากที่คนทั่วไปจะเข้าใจทีแรกพระองค์ก็ไม่คิดที่จะแสดงธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบนะแต่ตอนหลังพระองค์ก็เปลี่ยนพระทัยนะตามตำนานก็ว่าพระพรหมมาอาราธนาให้พระองค์แสดงธรรมแก่เวนัยสัตว์นะที่ยังมีดวงตาที่ยังมีโอกาสเห็นธรรมเพราะว่ามีธุลีในดวงตาอยู่อันนี้พอพระองค์เนี่ยตัดสินใจที่จะแสดงธรรมคำสอนที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยให้ผู้คนได้เข้าใจเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้นำมาแสดงแบบเรียกว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือแสดงธรรมทั้งดุนนะหรือว่าแสดงธรรมแบบสดๆแต่นำมาจัดรูปใหม่จากธรรมะที่พระองค์แสดงที่ทรงทรงพระพุทธคือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพระองค์ก็มาปรับให้เป็นอริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทนี่เข้าใจยากแต่อริยสัจ4นี่เข้าใจง่ายเพราะว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนะพระองค์ก็มาจัดระเบียบใหม่จัดรูปรอยใหม่ซึ่งก็ช่วยทำให้ผู้คนจำนวนมากนี่ได้ดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเริ่มจากพระโกณฑัญญะอริยสัจ4นี่เป็นธรรมที่จะว่าไปเนี่ยก็เข้าถึงได้กับคนทุกระดับพื้นๆก็ได้หรือระดับลึกซึ้งก็ได้สุดแท้แต่ว่าจะเรียนรู้ใคร่ควรมากน้อยเพียงใดเราคงทราบอยู่แล้วว่าเนี่ยคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยที่เราพัฒน์ธรรมเนี่ยนะมันประกอบไปด้วย2ส่วนนะส่วนที่เป็นสัจธรรมและส่วนที่เป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับสัจธรรมส่วนนี้เราเรียกว่าจริยธรรมตอนที่พระองค์ค้นพบจนตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธญาณเนี่ยพระองค์ค้นพบสัจธรรม แต่เวลาจะนำมาสอนผู้คนเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้สอนแต่สัจธรรมแต่ว่าสอนแนวทางการปฏิบัติให้ด้วยเรียกว่าทำให้ถ้าภาษาสมัยใหม่คือมี how to how to นั่นคืออริยสัจ4 how to นั่นคืออริยมรรคมีองค์8นะอริยมรรคมีองค์8นะซึ่งตอนหลังก็จัดใหม่เป็นไตรสิกขาหรือว่าบุญกิริยาวัตถุ3หรือบุญกิริยาวัตถุ10ในอริยสัจมีองค์อริยสัจ4เนี่ยมีทั้ง2อย่างเลยนะส่วนที่เป็นสัจธรรมและส่วนที่เป็นจริยธรรมครบถ้วนส่วนที่เป็นสัจธรรมก็คือทุกสมุทัยนิโรธความจริงเกี่ยวกับทุกความจริงเกี่ยวกับสมุทัยความจริงเกี่ยวกับนิโรธแล้วก็แนวปฏิบัติที่เรียกว่ามรรคเนี่ยอันนี้คือจริยธรรมหรือข้อปฏิบัติเพื่ออะไรนะเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อเข้าถึงนิโรธนี่เมื่อเราเป็นชาวพุทธทั้งทีเนี่ยนะก็ควรจะเข้าใจเรื่องอริยสัจให้ถ่องแท้แล้วก็นำมาปฏิบัติหลายคนคิดว่าตัวเองเข้าใจอริยสัจ4ดีแล้วนะถามว่าอริยสัจ4คืออะไรนะก็ตอบได้ว่าคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคแต่แค่นั้นไม่พอนะสิ่งหนึ่งที่คนมักจะมองข้ามหรือไม่รู้นะก็คือว่าแล้วทั้ง4ข้อเนี่ยเราควรทำอย่างไรนะกับทุกสมุทัยนิโรธมรรคการรู้ว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคคืออะไรเนี่ยยังไม่พอนะความรู้ที่ว่านี่ท่านเรียกว่าสัจจญาณสัจจญาณคือความรู้ว่าทุกคืออะไรสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมรรคคืออะไรอันนี้อาจจะใช้การท่องจำก็ได้แต่สิ่งสำคัญกว่านั้นคือกิจญาณกิจญาณคือญาณหรือความรู้ว่ากิจที่พึงทำต่ออริยสัจแต่ละข้อคืออะไรยกตัวอย่างเช่นทุกเนี่ยนะคือสิ่งที่ต้องรู้นะบางคนไม่เข้าใจว่าทุกคือสิ่งที่ต้องกำจัดอันนั้นไม่ใช่นะทุกคือสิ่งต้องรู้รู้นี่ท่านพระองค์ใช้คำว่าปริญญาปริญญาเนี่ยมันก็หมายถึงความรู้รู้ทั่วรู้รอบส่วนสิ่งที่ต้องละเนี่ยคือสมุทัยอันนี้เราเข้าใจผิดกันมานานเลยนะทุกข์คือสิ่งที่ต้องละไม่ใช่ทุกข์คือสิ่งที่ต้องรู้ส่วนสิ่งที่ต้องละเนี่ยคือสมุทัยไม่ใช่รู้ว่าทุกข์คืออะไรนะอันนี้เราจะตอบได้เกิดแก่เจ็บตายก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจก็เป็นทุกข์พัดพาจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์นะอันนั้นมันเป็นการรู้ทุกข์นะแบบเบื้องต้นแต่สิ่งสำคัญคือว่าเมื่อมีทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นโดยเพราะกับใจเนี่ยก็ให้รู้เวลามีทุกข์เกิดขึ้นที่ใจเนี่ยหรือแม้แต่เกิดขึ้นที่กายก็ตามเนี่ยเช่นปวดเมื่อยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้นะไม่ค่อยรู้ทุกข์แต่ไปหลงทุกข์ปวดเมื่อยนะที่แขนขาหลังส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้นะไม่ค่อยรู้ทุกข์แต่เป็นทุกข์ไปซะละมีความโกรธความเกลียดความโศกความเศร้าความหดหู่ก็ไม่รู้แต่เข้าไปเป็นอันนี้เรียกว่าหลงทุกข์นะส่วนใหญ่เนี่ยเวลามีทุกข์แล้วหลงเข้าไปในทุกข์ผลก็คือว่าไม่ได้ปวดแค่กายนะใจก็ปวดด้วย โวยวายตีโพยตีพายปวดเลิกเกินปวดเลิกเกินทำไมถึงต้องเป็นฉันเวลาโกรธเวลาเศร้าก็เหมือนกันไม่ได้เห็นนะแต่ก็ไปเป็นไม่ได้รู้แต่หลงเข้าไปแล้วจมอยู่ในความโศกความเศร้าความโกรธเป็นเพราะหลงในทุกข์นี่แหละนะแทนที่จะรู้ทุกข์เนี่ยจึงไม่เห็นสมุทัยไม่รู้ว่าอะไรคือเหตุแห่งทุกข์แต่ถ้าว่าเราเนี่ยรู้ทุกข์นะเดี๋ยวเพราะเมื่อเรามีสตินะทุกข์เกิดขึ้นที่กายทุกข์เกิดขึ้นที่ใจมีสติเห็นนะไม่ขอไปเป็นมันก็จะรู้ต่อไปนะว่าอะไรคือเหตุแห่งทุกข์ชาวพุทธเราก็คุ้นเคยดีนะคำว่าสมุทัยเนี่ยแต่เวลาพอเวลาเกิดทุกข์จริงๆเนี่ยไม่รู้หรอกนะว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงถ้าจะยกตัวอย่างนะก็เปรียบเหมือนกับลิงนะลิงเนี่ยนะมันเกลียดกะปิถ้ามีคนโยนข้าวเหนียวยัดกะปิให้มันเนี่ยมันไม่รู้มันก็เคี้ยวข้าวเหนียวแล้วพอมันเจอกะปิมือมันเปื้อนกะปินี่โอ้มันพลาดเลยนะมันเกลียดกะปิมากแต่มือหรือนิ้วมันเปื้อนกะปินี่มันก็จะเอามือเอานิ้วเนี่ยถูกับเปลือกไม้ถูกับหินเพื่อที่จะขจัดกระปี้ออกไปมันถูจนกระทั่งถลอกจนมีแผลจนเลือดไหลมันก็ยังไม่เลิกถูแต่ที่มีกลิ่นกระปี้อยู่บางทีถูจนเกิดแผลเวอะหวะน่าสงสารมากคำถามคือว่าอะไรทำให้ลิงเนี่ยมีแผลอะไรทำให้ลิงเนี่ยนะเลือดไหลบางคนบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่ากะปิกะปิทำให้ลิงเนี่ยมีแผลเวอะหวะจริงๆไม่ใช่หรอกถ้าดูให้ละเอียดก็จะพบว่าเป็นเพราะความเกลียดกะปิกะปิมันไม่ทำให้ลิงเนี่ยมีแผลได้เลยแต่ว่าความเกลียดกะปินี่แหละที่มันทำให้ลิงเนี่ยเอามือเอานิ้วถูกับหินถูกับเปลือกไม้จนมีแผลเหตุแห่งทุกข์ของลิงเนี่ยนะถ้าทุกข์ในที่นี้หมายถึงการมีแผลเลือดไหลเนี่ยเหตุแห่งทุกข์นี่ไม่ใช่กะปิแต่คือความเกลียดกะปิฉันใดก็ฉันนั้นเนี่ยความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยโดยเฉพาะความทุกข์ใจเนี่ยนะเรามักจะไปโทษสิ่งภายนอกแต่เราลืมมองมาที่ใจของเราอย่างเวลาเอาตัวอย่างง่ายๆเวลารถติดเนี่ยนะหลายคนก็หงุดหงิดนะถามว่าเนี่ยอันนี้ก็คือทุกอย่างหนึ่งนะในชีวิตประจำวันถามว่าทุกในกรณีนี้เกิดจากอะไรนะบางคนบอกเป็นเพราะรถติดนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยรถติดเนี่ยไม่ใช่เป็นเหตุแห่งทุกนะเหตุแห่งทุกคืออะไรนะความอยากให้ถึงไวๆอยากถึงที่หมายไวๆพอรถมันขยับช้าก็เลยหงุดหงิดอันนี้เรียกว่าทุกข์ทำไมหลายคนเนี่ยแม้ว่าเจอรถติดแต่เขาไม่หงุดหงิดนะเพราะเขาไม่ได้มีความอยากให้ถึงไวๆอาจจะเป็นเพราะเขากำลังคุยกับแฟนมันเพลินอยากให้รถมันไหลช้าพอไม่มีความอยากจะให้รถมันเคลื่อนเร็วหรือถึงที่หมายเร็วรถติดก็ไม่หงุดหงิดจิตไม่ตกหรือบางทีอาจจะเพลินนะกับการดูหนังทางโทรศัพท์มือถือมันไม่มีความรู้สึกอยากจะให้รถถึงไวๆงั้นรถติดยังไง จก็ไม่หงุดหงิดอันนี้ยังไม่นับประเภทที่ว่าพอย้ายถึงไวๆแล้วรถมันเลื่อนช้าไหลช้าก็คิดต่อไปปรุงแต่งต่อไปว่าเนี่ยถ้าถึงที่หมายช้าจะเกิดอะไรขึ้นจะตกเครื่องบินจะไปประชุมไม่ทันนะจะส่งลูกเข้าโรงเรียนช้าจะผิดนัดกับหมออันนี้คือสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งนั้นมันยังไม่เกิดขึ้นเลยแต่ว่าพอคิดไปใจก็ทุกข์แล้วอันนี้ก็เรียกว่าสมุทัยนะเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่รถติดแต่มันคืออยากจะให้ถึงที่หมายไวๆไอ้ความอยากถึงที่หมายไวๆเนี่ยมันก็คือเหตุแห่งทุกข์นั่นคือสมุทัยบางทีท่านก็เรียกว่าตัณหามีเสียงดังมากระทบหูหงุดหงิดขึ้นมาหลายคนก็บอกเนี่ยฉันทุกข์ไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะเสียงดังแต่ที่จริงแล้วเนี่ยสาเหตุของมันคืออะไรนะก็คือความอยากให้เสียงมันหายอยากให้เสียงมันดับถ้าไม่มีความอยากให้เสียงมันหายอยากให้เสียงมันดับเสียงดังยังไงก็ไม่ทุกข์หรือถ้าไม่รู้สึกรังเกียจเสียงนั้นไม่ผักใสเสียงนั้นเหมือนกับลิงที่ไม่รังเกียจกระปิเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์ทำไมบางคนนี่เจอเสียงดังแต่ว่าเขาก็ยังเฉยนั่งสมาธิก็นั่งสมาธิอย่างสงบก็เพราะเขาวางใจเป็นนะเขาไม่ได้มีความอยากจะให้เสียงมันดับเสียงมันหายเขาไม่มีการผักสายเสียงนั้นไอ้ความอยากจะให้เสียงมันหายหรือว่าการผักสายเสียงนั้นเพราะอยากให้มันหายไปเนี่ยตรงนี้แหละคือสมุทัยมันอยู่ที่นามที่ใจเราไม่อยู่ที่เสียงบางคนมีความทุกข์เพราะแก่แต่จริงความแก่นี่มันไม่ใช่เป็นเหตุแห่งทุกข์อาจจะทุกข์กายนะแต่ไม่ใช่ทุกข์ใจแต่ที่ทุกข์ใจเพราะอะไรเพราะอยากจะให้มันไม่แก่อยากจะให้มันสาวอยากให้มันหนุ่มไอ้ความอยากที่ว่านี่แหละนะที่มันทำให้หลายคนเป็นทุกข์เพราะความแก่หรือเป็นทุกข์เมื่อมีความแก่เกิดขึ้นบางทีไม่ได้แก่อะไรมากนะเพียงแค่มีผมงอกนะหรือว่ามีกระมีผิวเหี่ยวย่นเท่านี้ก็เป็นทุกข์กลุ้มใจแล้วหรือบางทีไม่ทันแก่เลยแค่มีสิวสิวก็ไม่ได้ทำให้ทุกข์นะสิวไม่ได้ทำให้หงุดหงิดสิวไม่ได้ทำให้ห่อเหี่ยวนะแต่เพราะความอยากจะให้หน้านี่มันเกลี้ยงเกลาต่างหากนะที่ทำให้เป็นทุกข์เมื่อมีสิวคนที่เขาไม่ได้มีความอยากแบบนั้นไม่ได้ปรารถนาความเกลี้ยงเกลาที่ใบหน้าหรือไม่ได้รู้สึกรังเกียจสิวเขาก็ไม่เห็นทุกข์อะไรเลยเวลามีสิวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลามีทุกข์เนี่ยนอกจากไม่รู้ทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเห็นว่าสมุทัยที่แท้เนี่ยคืออะไรก็คิดแต่ไปก็มองเห็นแต่ว่าเนี่ยสิ่งภายนอกเนี่ยคือปัญหารถติดเสียงดังหรือว่าสิวไม่กี่เม็ดบนใบหน้าแล้วก็คิดแต่จะหาทางกำจัดสิ่งเหล่านั้นเวลาของหายก็เหมือนกันนะของหายเนี่ยหลายคนไม่ได้หายแต่ของใจก็เป็นทุกข์กลุ้มอกกลุ้มใจถามว่าทุกข์เกิดจากอะไรบางคนก็คิดว่าเนี่ยเป็นเพราะของหายแต่จริงเนี่ยเป็นเพราะความอยากที่จะให้มันอยู่ไปนานๆบางทีของไม่ทันหายเลยแค่มันตกรุ่นเท่านั้นแหละหรือว่ามันเสียก็ทุกข์แล้วใช่แท้จริงเนี่ยคือความอยากให้มันอยู่ไปนานๆอยากจะให้มันใช้ได้ดีแล้วทำไมถึงอยากนะหรือปล่อยความอยากครองใจก็เพราะความไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยง ไอการที่เราไม่รู้ความจริงหรือความเป็นธรรมดาของสรรพสิ่งของโลกเนี่ยก็ทำให้ซ้ำเติมความทุกข์หนักเข้าไปใหญ่พอไม่รู้ก็เกิดความยึดความอยากขึ้นมามันไม่ใช่แค่ความอยากอย่างเดียวเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันเป็นเพราะยึดด้วยยึดว่าของชิ้นนี้สมบัติชิ้นนี้ต้องเที่ยงหรือยึดว่าร่างกายนี้มันต้องเที่ยงมันไม่แก่มันต้องหนุ่มต้องสาวเสมอหรือว่าเป็นสุขเป็นปกติงั้นถ้าเราดูจริงๆเนี่ยสมุทัยเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งภายนอกซึ่งมีเหตุปัจจัยต่างๆมากมายแต่เป็นความอยากความยึดในใจเราโดยเฉพาะยึดว่าเป็นเราเป็นของเรานะอยากนี่เขาเรียกว่าตัณหาส่วนยึดนี่เรียกว่าอุปาทานเราจะบางทีท่านก็พูดรวมๆไปว่าตัณหาอุปาทานเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์และส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้ตระหนักนะว่าเหตุแห่งทุกข์เนี่ยนะคือความอยากความยึดในใจหรือตัณหาอุปาทานไปคิดว่ามันเป็นเพราะสิ่งภายนอกเป็นเพราะรถติดเป็นเพราะเสียงดังเป็นเพราะสิวบนใบหน้าเป็นเพราะมีคนมาเอาของนั้นไปหรือทำให้ของนั้นเสียหรือแม้กระทั่งคำต่อว่าด่าทอเนี่ยเวลาโกรธขึ้นมาก็ไปเข้าใจว่าเนี่ยเหตุแห่งทุกข์คือคำต่อว่าด่าทอของคนคนนั้นแต่จริงแล้วมันเป็นเพราะความยึดมากกว่าความยึดความอยากให้คนชมจริงๆแม้จะไม่ได้ต่อว่าเลยเพียงแค่ไม่ชมนี่ก็ทุกข์แล้วไม่กดไลค์ให้ก็ทุกข์แล้วยังมีความยึดอีกนะยึดในหน้าตาพอยืนในหน้าตาเนี่ยนะพอใครมาพูดที่มากระทบหน้าตามันก็เลยเกิดความโกรธขึ้นมาแต่ถ้าไม่ยึดไม่อยากเนี่ยนะก็ไม่ทุกข์ทำไมบางคนเนี่ยถูกต่อว่าเขาไม่โกรธเลยบางคนถูกแซวนะโกรธแต่ทำไมหลายคนเนี่ยถูกแซวก็เฉยเฉยถูกล้อก็เฉยเฉยเพราะเขาไม่ได้ยึดในหน้าตามากนะหรือไม่ได้ยึดในตัวกูของกูมากงั้นถ้าเราพิจารณาดูดีๆนะพิจารณาอย่างละเอียดเนี่ยมันก็จะเห็นเลยนะว่าสมุทัยอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ความอยากความยึดในใจและดังนั้นถ้าไม่อยากทุกข์มันก็ต้องมาจัดการที่ใจของเราอย่างน้อยๆก็รู้ทันความอยากรู้ทันความยึดไม่ปล่อยให้มันครองใจจะรู้ได้เนี่ยมันก็ต้องนะรู้ทุกข์ซะก่อนมีสติรู้ทุกข์มีสติทำให้เห็นทุกข์พอเห็นทุกข์มันก็จะเห็นไปถึงสมุทัยว่าเนี่ยไอ้รากเหง้าแห่งความทุกข์เนี่ยในใจเนี่ยที่แท้มันอยู่ที่ใจเราไม่ได้ที่ข้างนอกนั้นแทนที่จะไปจัดการกับสิ่งข้างนอกชนิดที่เรียกว่ามองข้ามอาการของใจหรือความยึดความอยากในใจเนี่ยก็ต้องกลับมาที่ตรงนี้ก่อนข้างนอกเนี่ยแม้มันจะราบรื่นอย่างไรแต่ถ้าใจมันยังมีความอยากไม่จบสิ้นนะมันก็ไม่มีความสุขนะคนทุกวันนี้เนี่ยจำนวนไม่น้อยก็มีความมั่งมีร่ำรวยพังพร้อมด้วยวัตถุมีความสุขสบายแต่ยังไม่มีความสุขเลยสุขกายใช่แต่สุขใจนี่ไม่ใช่เป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะใจเขายังปรารถนามากกว่านั้นอยากจะมีมากกว่านั้นหรือคาดหวังมากกว่านั้นคนเราไม่ว่าจะมีมากเพียงใดแต่ถ้าต้องการมากกว่านั้นไอ้ที่มีก็กลายเป็นน้อยมีร้อยล้านแต่ปรารถนาพันล้านก็ยังรู้สึกว่าจนอยู่ และทำไมถึงจะปรารถนาพันล้านก็เพราะเห็นคนหนึ่งเขามีกันเขามีพันล้านแต่เรามีร้อยล้านก็รู้สึกว่าเราจนอยากจะได้มากแต่พอไม่ได้อย่างที่ต้องการที่ปรารถนาก็ทุกข์นี่เขาเรียกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ทุกข์เนี่ยไม่ใช่เพราะมีน้อยแต่เพราะมันอยากได้มากและไม่พอใจในสิ่งที่มีจะไปแก้ที่จะไปแก้ทุกข์ด้วยการไปเก็บเกี่ยวกอบโกยให้มามากๆนะมีร้อยล้านก็กอบโกยให้ได้พันล้านแต่แน่ใจหรือว่าได้พันล้านเราจะยังมีความสุขหรือไม่มีความทุกข์พอถึงตอนนั้นพอได้พันล้านก็อยากได้ 3,000 ล้านอยากได้ 5,000 ล้านความปรารถนามันก็กระเถิบสูงขึ้นไปเรื่อยๆได้พันล้านแต่ปรารถนา 3,000 ล้านหรือ 10,000 ล้านก็ไม่มีความสุขได้จะไปโทษใครนะปรารถนาหรือดิ้นรนให้ได้มากกว่านั้นมันก็ไม่มีวันพบสุขได้หรือไม่มีวันคลายจากทุกข์ได้ถ้ายังไม่จัดการกับความปรารถนาหรือความอยากความยึดในใจเราและนี่แหละนะคือเหตุผลว่าทำไมนะมรรคเนี่ยจึงสำคัญนะมรรคมีองค์8นิโรธเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องถึงนิพพานก็ได้เอาแค่ว่าให้ความทุกข์มันลดลงแต่ทุกข์มันจะไม่มีทางลดได้เลยนะถ้าไม่จัดการกับสมุทัยหรือไม่เห็นสมุทัยที่แท้จริงนะซึ่งก็คือความยึดความอยากในใจมันคงไม่ต่างจากคนที่แบกหินนะแบกหินแล้วก็บอกว่าเหนื่อยเหนื่อยหนักหนักนี่เขาทุกข์มากเลยนะคนที่กำลังแบกหินก็มีความทุกข์แต่ส่วนใหญ่จะคิดว่าทุกข์เพราะหินกี่คนที่จะมองว่าทุกข์เพราะแบกพอไปมองว่าหินเนี่ยคือเหตุแห่งทุกข์ทำให้เหนื่อยทำให้หนักมันก็คิดแต่ไปจัดการกับหินแต่สิ่งที่ไม่ทำเลยคือการวางหินลงนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหินไม่ใช่เป็นเหตุแห่งทุกข์หรือสมุทัยแต่การแบกต่างหากและตราบใดที่ยังไม่ยอมวางหินลงจะจัดการกับหินยังไงมันก็ไม่หายทุกข์นี่เป็นเพราะไม่เข้าใจเรื่องสมุทัยนั้นชาวพุทธจำนวนมากก็เหมือนกันนะรู้อริยสัจสี่เยอะแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยไม่เข้าใจนะว่าหรือไม่ตระหนักว่าสมุทัยหรือเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยโดยเฉพาะความทุกข์ใจเนี่ยมีเหตุจากอะไรเราไปคิดแต่แก้ไขสิ่งภายนอกแต่ว่าลืมจัดการที่ใจของตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอริยสัจสี่เนี่ยก็ยังเป็นสิ่งสำคัญมันไม่ใช่ยาปากคอกนะแต่เป็นสิ่งที่ต้องนำมาปฏิบัติอย่างจริงจังและจะทำงั้นได้เนี่ยมันก็ต้องรู้จักนะฝึกจิตให้รู้ทุกข์ให้เป็นด้วยการหันมามองที่ใจของตนรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์แล้วมันก็จะเห็นเลยนะว่าไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยมันมีรากเหง้าสาเหตุมาจากความอยากความยึดหรือว่าการวางจิตวางใจของเราที่ไม่ถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยปฐมเทศนาเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญนะแม้พระองค์จะตรัสสอนมา 2,600 กว่าปีแล้วนะแต่มันก็ยังมีความหมายเราจะมาเวียนเทียนหรือไม่หรือว่าจะรู้ความหมายของมันอาสารบูชาหรือไม่ก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าเราเข้าใจอริยสัจ4แล้วก็ปฏิบัติอย่างถูกต้องโดยเฉพาะกิจในอริยสัจ4เนี่ยทุกข์เป็นสิ่งต้องรู้สมุทัยเป็นสิ่งที่ต้องละนิโรธเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เกิดขึ้นและเกิดขึ้นได้เพราะว่าทำให้มรรคเนี่ยมันเจริญงอกงามก็คือปฏิบัตินั่นเองและในวันอาสาบูชานี้ก็ขอให้เราได้เข้าใจสาระที่แท้นะของปฐมเทศนาโดยพระอริยสัจ4แล้วก็ดูแลใจของตัวเนี่ยไม่ให้ไ หลไปสู่ถลําไปสู่ทางสุดตรง2ทางประคองใจให้อยู่บนทางสายกลางให้ถูกต้องก็หวังว่าการมาศึกษาธรรมของเราในวันอาสาบูชาจะช่วยทำให้เกิดปัญญาในใจของเราให้เข้าใจเรื่องกิจยานกิจที่พึงทำต่อริษัทจนกระทั่งเกิดกัตตยานคือความรู้ว่าได้ทำสำเร็จแล้วนะเพื่อได้เข้าถึงความสิ้นทุกข์โดยทั่วหน้ากันเจริญพร